SBS Radio.
Sa pagtungo sa mga botohan ng mga Australiano sa 18 ng Mayo, mas maraming mga tao ang boboto kaysa noong mga nakalipas. Subalit habang ang bilang ng mga boboto ay nasa mataas na record, ang tiwala ng mga botante sa mga politiko ay bumaba sa pinakamababa sa loob ng 50 taon. Narito ang ulat ni Omar Dabash na isinalin sa wikang Filipino. Ilang linggo na lamang bago ang election 2019. Subalit sinabi ng maraming tao na sila ay wala ng interes.
Both sides need to get their act together. Neither of them are doing a particularly good job.
It's a bit of a joke these days, yeah. It's come to a bit of a schmuzzle sort of thing.
I'm just not really interested in it. It's I don't know, there's just too much of it.
Sinabi ng Professor Adriani Viromen ng University of Sydney, ang pag-aaway ng mga politiko at pagtatalo sa liderato ng mga partido ang nakapagpapalayo sa mga tao sa politika.
People are disenchanted with politicians and with political parties. They don't feel like they're listened to. They don't feel like their issues are represented on the policy agenda.
Ipinapakita ng ilang mga pag-aaral kung paano na ilayo ang mga politiko sa kagustuhan ng publiko. Napag-alaman ng University of Canberra na 41% lamang ng mga Australiano ang nalulugod sa lagay ng demokrasya rito. Habang sinasabi ng isang ulat ng Grattan Institute na sangkapat lamang ng mga botante ang naniniwalang ang mga politiko ay gagawa ng tama. Ang tiwala sa pamahalaan ay napag-alamang nasa pinakamababa sa loob ng kalahating siglo. Nakita noong halala ng taong 2016 ang pinakamaraming na italang bilang ng mga informal votes o mga botong di isinama sa bilang na umabot sa mahigit 700,000. Sinabi ni Dr. Lauren Rosewarne ng University of Melbourne, yon ay malamang na dumami pa sa 18 ng Mayo.
So in the recent ACT state elections, you saw a spike in informal votes. It's something to think about, it's something to educate people about how to cast your vote correctly, but I don't think it's any need to catastrophize.
Si Julian Sheen ay miyembro ng Partido Labor mula 1970s hanggang 1980s. Malapit siya sa mga makapangyariang miyembro ng Partido Labor at muntik nang maging pampederal na kandidato. Subal si Julian ay tinatawag na ngayong isang swinging voter.
There are so many issues now and it's so complex. The difficulties in who to vote for, what to vote for, what to make of the campaign. You feel disillusioned because it's so difficult to know what people stand for.
Ang walang pakialam ng mga botante ay tila umabot na sa pinakamataas sa kasaysayan. Subal sinabi ng mga akademiko, ang sitwasyon ay hindi naman ganoong kalala. At sa totoo lamang, sinabi ng Electoral Commission, 77% ng mga maaring bumoto ay naka-enroll para bumoto sa halalan, kasama ang record ng bilang na 18 hanggang 24 na taong gulang. At ito ang pinakamarami sa kasaysayan ng listahan ng mga botante. At sinabi ni Dr. Jill Shepherd ng Australian National University, ang paghanap ng paraan para makakonek sa mga botante ngayon ang maaaring susi para manalo ang isang politiko sa halalan.
I think losing trust is really easy, but regaining trust from voters is a whole nother challenge. And we probably won't see a return to the sort of traditionally high levels of voter trust in Australia until the parties do reform themselves.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.